Blaðsíða 17. Prjónauppskrift. Stafa lúffa. Stafnotendur þekkja hversu mikilvægt það að hafa góða snertingu við hvítastafinn. Þegar kalt í veðri gott að geta brugðið sér í vettling án þess að bólstra snertinguna við stafinn. Lúffan prjónuð úr léttlopa en einnig hægt að nota garn sem hefur sambærilega prjónfestu líkt og spuni. Ráðlögð prjónastærð 4-5 mm. Prjónfesta á 10x10 cm stykki, það myndi vera 18 lykkjur og 24 umferðir. Leiðbeiningar. Fitið upp 32 lykkjur í small eða medium eða 36 lykkjur í large og XL og prjóni stroff, ein slétt og ein brugðin eða 2 sléttar og 2 brugðnar. Samtals 7 cm. Prjónið nú eina slétta umferð og aukið út 8 lykkjur í small og medium eða 10 lykkjur í large og XL. Nú 40 lykkjur á minni lúfunni og 46 lykkjur á þeirri stærri. Prjónið 2 sléttar umferðir. Í næstu umferð aukið út 8 lykkjur í small og medium en 10 lykkjur í L og XL. Nú 48 lykkjur á minni lúfunni, small og medium, og 56 lykkjur á þeirri stærri, large og XL. Prjónið slétt þar til stykkið mælist 16 cm á minni lúfunni, small og medium, og 18 cm á þeirri stærri, L og XL, mælt frá því stroffi líkur. Nú komið að úrtöku. Prjónið 6 lykkjur og 2 lykkjur saman. Endurtakið út umferðina. Ein umferð slétt. Prjónið 5 lykkjur og 2 lykkjur saman. Endurtakið út umferðina. Ein umferð slétt. Prjónið 4 lykkjur og 2 lykkjur saman. Endurtakið út umferðina. Ein umferð slétt. Prjónið 3 lykkjur og 2 lykkjur saman. Endurtakið út umferðina. Ein umferð slétt. Prjónið 2 lykkjur og 2 lykkjur saman. Endurtakið út umferðina. Ein umferð slétt. Nú á prjónunum 24 lykkjur á small og medium og 28 lykkjur á large og XL. Prjónið stroff 3-4 cm og fellið af. Aðlögun og sköpun. Prjónuru með frjálst að breyta uppskriftinni og gera hana sinni eigin. Uppskriftin án mynsturs og þar að gera að finna skemmtileg mynstur eða garn sem lífgar upp á lúfuna og laga hana að smekk hvers og eins. Uppskriftin gerð af Kristjönu Jónsdóttur og Móníku Elísabetu Kjartansdóttur. Með þessari uppskrift eru 2 ljósmyndir. Á fyrri myndinni svona stafa lúffa og öðrum megin úr henni kemur handleggur og hinum megin úr henni kemur prik, ef svo má segja. En þetta bara eins og belgvettlingur með gati á endanum þar sem út kemur stafur. Á hinni myndinni 5 ólíkar svona flíkur, stafalúfur með mismunandi mynstri en allar eins í laginu.